Eta gai honekin segituaz euskal preso politikoen eskubide urraketa eta honen inguruko defentsarekin jarraituaz ere ekimen bat ezagutu behar dugu gertutik oraingoan preso gaixoen mina kameraz harrapatu nahi du argazki zaharkitu bilakatu nahian kondena bat beterik duten presoen minutu bakoitza margotu du lapurtutako denbora margolan bihurtu dispertsioa hitzez jantzi du kilometro bakoitzeko istorio bat asmatu du, distantzia, doinuz eta errimaz kantatu du. Hala dio, bere aurkezpenean, alabazan ekimen kulturalak, liburu formatuan datorrenak, hainbat sortzaiek egindu bere ekarpena, jarri du bere tanta, idazle, bertsolari, marrazkilari, edota musikarik, eta guztiak liburu batean bildu dituzte. Eta bertan parte hartu dutenak, esan bezala asko dira, Juan Arrosagarai, Oiane Perea, Carmele Jaio, Juan Ibarrondo, Kirmen Uribe, Jesus Valencia bera, Ane Zelaia, edota Indarrap musika taldea esaterako, edota Patxi Zubizarreta, eta telefonoaren beste aldean dugu hain zuzen ere, Patxi bera, egunon Patxi.
Egunon bai.
Egunon eta ongi etorri, zuen tanta jarri duzu hainbat sortzaileek esan bezala liburu honetan, baina ekimen honen atzean ere lan handia eginda dago eta lan horretan ere hainbat lagun aritu dira eta horien artean ere Agustin Gorbea, egunon eta ongi etorri Agustin.
Bai, egunon.
Bueno, esan bezala, alabazan ekimen kulturalaz hitz egingo dugu gaurkoan, baina gaiarekin erabat ertxiki lotuta atzo hasitako polizia operazioa eta gaurkoan oraindik orain jarraipena duena, eta lehenik eta bain horri buruz galdetu nahiko nizueke, nola hartu duzuen polizia operazioa, nola baloratzen duzuen ba, euskal preso politikoen kolektiboaren nolabait bitartekari lana egin duten hauen aurkako polizia operazioa, Agustin zugandik hasita.
Bai, hasieratik euskal herritarrek ikusi genuen estatuaren jarrera zein zen. Ezkerra bertzalea hasi bakearen prozesuarekin apostua egiten zenetik, ikusi genuen estatuaren jarrera lehenengo momentutik, hor daude Arnaldo, Rafa eta beste lagunek. Guk uste dugu estatua ez dago inmobilismo batean, ez, involuzionismo gogor batean dago. Gaur preso gaixo ateratzeko adibidez kartzelatik, orain dela 4 urte baino zailagoa da ikusten dugu. Herriaren kontraoperazioa egin zuenean gelditu nahi zuen preso gisa eskubideen eta bakearen mugimendu bat isilarazteko. Mugimendua bai, baina guk uste dugu ez zuten lortu herritarren asmoa gelditu. Eta momentu honetan non presoak eta kanpora ateratzen diren preso hoiak apostua bakea eta prozesuarekin egin dutenean, estatua berriro labankada bat eman nahi dio prozesuari. Une honetan, tokatu zaie abokatuen kolektiboaren abokatuei. Deno dakigu, PP-ek beti mugitzen da hobeto inposeketarekin eta violentziaren esparru batean, bakea eta eztabaida demokratikoaren kontestu batean baino. Horrexegatik guk uste dugu euskal gizartea ez du ulertzen, ez herriaren kontra operazioa eta ez presoen abokatuaren kontra operazioa. Oztopoa jartzeko operazioa dela eta beste, ez dauka beste zentzurik.
Patxi Zubizarreta, zu partaide bezala alabazan ekimen honetako partaide eta idazlea zarazu. Uste duzu atxiloketa hauek arrazoi gehiago jarri dituztela mai gainean larun batean Bilbora joateko?
Bai. Zoritxarrez ez da albiste, ez da. Ez dakit, hainbeste izan dira eta ez dut esango espero genuela, ez da, baina zoritxarrez ez da berritasuna, ez da. Eta nik uste dut baiet, errazoi gehiago dagoela, lehendik ere nahikoa bazegoen arren. Eta behar bada hori iragarritako kronika baten beste urrats bada, ez da. Badirudi preso mota asko dagoela, eta behar bada gobernua momentu honetan bere ideologiaren eta bere baitan dagoen presio askoren presoa da. Eta nik uste dut badala garaia hainbat urrats, ez dakit, baldarkeriaren kontra dotoreziaz jokatzeko, ez da, adibidez, alabazan proiektu hau bezala, ez da, topagunea, irekia, eta ez dakit, zehozer positiboa eskaini nahi duena aurrera egiteko, ez da.
Baldarkeriaren aurrean dotoreziaz jokatzea zenion eta pixka bat bide horretan bere tanta jarri nahi du ekimen honek, Alabazan ekimen kulturalak, Araban sortu denak, hainbat sortzaiek euren ekarpena egin diote ekimen honi, idazleak tartean, bertsolariak baita ere esan dugu, musikariak, marrazkilariak, entzungo ditugu pasarte batzuk, liburu honetan biltzen diren pasarte batzuk, eta asteko eta behin Jesus Valenciak egindakoa Jon Mikel Fernandez lankidearen ahotsean entzungo dugu esan bezala Jesus Valenciaren pasartea.
Las presas y los presos, a despecho de tanta injuria, forman parte de un espeso tejido conformado por gentes tan activas y sociables como ellas. Cada vez que se produce una nueva captura, son muchas las personas que acusan el golpe, que reaccionan de inmediato para reafirmar los lazos que les unen con quien han sido reducido a cadenas. A despecho de los captores, la sociedad más libre se moviliza en calles y plazas. A despecho de los jueces, la sociedad más justa hace guardia en la puerta de los tribunales. A despecho de los dispersadores, la sociedad más solidaria conforma la lista de potenciales visitantes. Pintoresca paradoja e inapelable desmentido, el poder presenta a las presas como intratables y a los presos como peligrosos, y al mismo tiempo se ve obligado a restringir el cupo de las visitas porque el número de amistades resulta interminablemente largo. Para aislar a las presas y marginar a los presos deberían de suprimir antes y por real decreto las cuadrillas, las fanfarres, los clubes de montaña, de ciclismo, todos los equipos de fútbol y todas las elcartes. Deberían de tapiar a cal y canto los euskalteguis, amorazar la bercholaritza, inmovilizar la danza, fiscalizar el teatro. Tendrían que prohibir las asociaciones vecinales, poner un policía en cada taberna, controlar la entrada a las sociedades gastronómicas y declarar ilícita la imaginación. Muy complicado lo tienen. El contraste entre los mensajes oficiales y la realidad cotidiana es abismal. Ellos, presentados como sanguinarios, resultan ser personas entrañables. Ellas, descritas como arpías ponzoñosas, vienen a ser mujeres amadísimas, muy queridas y queredoras.
Bueno, erixe Jesus Valenciaren hitzak liburu honetan irakurri daitezkenak, Alabazan liburu honetan, ekimeneko partaide zarete biak, Agustin eta Patxi, Agustin zu nolabait ekimena bultzatzen aritu zara, atzeko lana egiten, kontaiguzu pixka bat zein helbururekin hasi zineten lan honetan eta nolatan?
Bueno, Euskal preso politikoarekin, bere zenideekin, eta eskubidearen alde Gasteizko hiriburuan pertsona batzuk, elkartu ginen eta sortu zen ideia zerbait egitea idazleekin hasieran. Relato batzuk presoen inguruan egiteko, eta hasi ginen pentsatzen olako proiektua egitea posiblea zela. Kontaktuak idazle eta bertzolariekin hasi ginen egiten, eta topatu genuen jarrera oso baikorrarekin. Zorionez, idazle batzuk konpromisu hori onartu zuten, gero bueltak ematen pentsatu genuen Gasteizko artisteekin kontaktatzeko, kontaktu bat egiteko, eta kontaketa bakoitzari irudi bat jartzea, ez? Eta baita ere oso jarrera baikorra topatu ginen artisten aldetik. Momentu honetan, narratiba bakoitza irudi edo ilustrazio batekin joaten da liburuan. Guretzat, hau da, kompromiso liburu bat, eta oso esperientzia polita, egia esan.
Aurren aidaz lehen gana jozen utela aipatu duzu Agustin, Patxi zugana joko zuten nola ez, nola hartu zenuen, eta zuretzat zer suposatzen du ekimen honetan parte hartzeak?
Ez dakit, nik uste dut, presukiko bereziki, nik gauza asko ez ditut oso garbi, ezta, maila politikoan eta bar, baina zerbait garbi baldin badut, ezakit presoekiko sentitzen dudan lotura hori da, ezta, eta elkartasun hori. Beraz, ezakit, zenbaitetan nekatuta nagoela aitortu arren, honetan ezin nion uko egin eta gogotsu hartu nuen. Are erakargarriagoa iruditu zitzaidan ikuskita oso sensibilitate desberdinetako partaideak izango ginela, ez bakarrik politikoki, baita genero aldetik ere, ez da, oda, disiplina desberdinak elkartuko ginela, eta emaitza, ez dakit, helburua gainditzen duen objektu estetiko bat izan zitekeela, ez da, oda, helburu badauka, jendearen sensibilitatea piztea da, gure baitako mamuak eta berriro aireratzea, baina funtsean, eta guen ikusita gainera ze objektu polita atera den, nik uste dut hasieratik oso ondo mimatutako proiektua izan dela, goxotasun handiz bideratu dutena, eta emaitza ba nik uste begien biztan dagoela, ezta? Hau da, gauzatuko da praktikan larun batean eta egunderokotasunean, baina hor geldituko den oroigarri eder bat izango da, ezta?
Nolabait norbanakoek egindako ekarpena biltzen du liburu honek. Agustin Arintzuzen ere hori bilatu nahi izan duzu, nolabait norbanakoen konpromisoak bilatu, euskal preso politikoen eskubideen aldeko tantak izan daitezen nolabait Itxaso Zabal horretan.
Bueno, hasi ginen proiektu honetan tantas iniziatiba sortu zen baino lehenago. Baina noski bakotza ematen du nahi edo al duena, eta argi dago hau konpromisu onartzea da. Eta presoen eskubideen alde egoteko eta zerbait egiteko horren alde, ba tanta izatea da guretzat, noski. Noski Itxasoa zabaltzen ari dira baita ere liburu honekin.
Entzungo dugu beste pasarte bat iruditzen bazaizu, Anparo Laserasen hain zuzen ere, berak kartzela barrutik ere ezagutu du, baina kasu honetan kanpotik begira jarrita idatzetako pasartea entzungo dugu Maite Bidarte lankidearen ahotsean.
Una tarde, en una conversación que casi no recuerdo, un amigo me inquirió: ¿por qué no escribes algo sobre la experiencia de la cárcel? Porque no puedo, le respondí. Lo mismo le había contestado Arantza 3 años antes, cuando me ayudó a organizar las largas horas de celda y me animó a escribir como si fuera una terapia, un desahogo ante el cúmulo de contradicciones y miedos que le acosan a una en los primeros días que amanece en prisión. Hoy no podría hacer ese viaje presuroso hacia el otro lado de las autopistas donde se construyen prisiones blancas e inexpugnables. ¿Cómo contar, desde mi corta experiencia en prisión, que la cárcel desnuda la vida? ¿Cómo explicar que la cárcel está llena de una libertad solitaria, de una solidaridad que vuelve del revés el tiempo y nos ayuda a tener porvenir teniendo solo el pasado?
Bueno, kasu honetan Anparo Laserasek lehen pertsonan hitz egiten du, ez, berak barrutik ezagututako errealitate horri dagokionean. Patxi, beharrezko iruditzen zaizu norbanakoek ariketa honetan Alabazan liburuan egin duzuen bezala norbanakoen konpromiso horiek beharrezkoak iruditzen zaizkizu, ba kasu honetan euskal preso politikoen eskubideen defentsan?
Bai. Bakoitzak ikusiko du zein neurritan alduen eta nahi duen, ez da? Eta behar bada arte munduan gabiltzanok hori bilatzen dugu, ez da? Gure kontzientzia norberarena pixka bat astintzea eta aldala ingurukoena, ez da? Eta behar bada hori izango litzateke liburu honen helburuetako bat ere, ez da? Hau da, nolabait ere bertan goxo dagoen zenbait jende edo egoera honi, presoen egoera lazgarri honi ez ikusia egiten dion hainbat jenderen barrena pixka bat mugitzea, ez da, sentimentu hori piztea. Ni behintzat topatu dudana esperientzia honetan berriro ere duintasuna izan da, ez da. Nik uste herri honek askotan erakutsi izan duela elkartasun eta duintasun ariketa asko egitera behartuta egon gara eta egongo gara. Eta nik uste baita ere, nola baita ere, puin bukaera, historia honen bukaera zoriontxoago bat edo irudikatzera animatzen gaituela. Ez da? Hau da, egoera gordina da, lazgarria da eta izango da, baina denun artean tanta asko hien gure tintaren, tantaren eta malkoen eta indarraren eraginez behar bada bukaera bestelako bat edo lortu dezakegu denon artean, ez da, liburu hau egin dugun artean eta irakurriko dutenen artean eta behar bada irakurriko dutenen artean ere bai, ez da, baina horretara, helburu horretara animatzen gaituela esango nuke. Alabazan, nerean behintzate Alabazan hasten da, baina hala izan bedi, ez da, nahi genuke, eta behar bada irudimenarekin lan egiten dugunok ere horretan badugu zer esana, ez da, eta zer egina.
Uh-huh. Ala bazanetik, ala bedi izatera, bide horretarako ekarpena egiten du liburu honek. Araban sortutako ekimena da, Agustin, ezakit aurrera begira ekimena zabaltzeko asmorik baute duzuen?
Bueno, ezakit, zer da arabarra izatea, araban jaiota edo araban bizi. Hortik aparte, bai, gehienak bai dira arabarrak, ez denak noski, baina planteatzen dugunean proiektua denak zein den ba Gasteizen edo Araban bizitzen, hori bai. Proiektu hau ba bai sortu zen Araban, naiz eta guk uste dugu edozein herrialdetan egin leke holako planteamendua, baina kasu honetan bai Araban sortu zen. Orain liburua atera da eta salmenta jarri dugu, baina Horrez da ezer bukatzen guretzat, Alabazan sortu nahi dugu ekimen dinamiko batean, ez? Jarri dugu martxan web pagina bat, www.alabazan.com, orain dago eraikuntzan, eta pagina horretan jarriko dugu, ba, pizkanaka liburuko relato eta irudiak, ez? Beste alde batetikan, ba, web izango da irikita, aportazioak egiteko, musika, entzerki, bideoak edo artistaren zorrerak, edo zein pertsona ba, zartu ahal izango du edo zein aportazioa, no? Ez? Ba, bizirik mantendu nahi dugu proiektua, eta proiektua da, ez da bukatzen hemen zea liburu honekin, ez? Liburua oso polita atera da, baina jarraituko dugu ba, aportazioekin.
Alabazan.com hortxe dagoeneko sarean ikusgai dagoena eta bertara ia da iotzen igotzen ari zarete liburuko hainbat pasarte, bertan ere informazio gehiago topatu liteke, baina esango dugu 10 euroren truke salgai dagoela liburua eta Gasteizko hainbat lekutan ba eskuratu daitekeela, taberna edota hainbat eragileren egoitzetan ere. Bikota iruditzen bazaizue gaurko ze agurtuko zaituztet, aipatu duzu Agustin Araban, momentu horretan Araban bizi ziren hainbat lagunen ekarpena dela liburu hau, hain zuzen Kirmen Uriberen pasarte bat entzunaz agurtuko zaituztet, eskerrak gaur hemen gurekin egoteagatik eta zuen ekarpena egiteagatik ere bide honetan, Patxi Zubizarreta eta Agustin Gorbea, mi esker eta ondo izan.
Mi esker zuei, horren arte.
Ratisbonako irian, Danubioaren gaineko Zubizarrari buruz bada elezar bat. Bertan kontatzen da nola arginak zubiko lanak amaitzeko denbora faltan laguntza eskatu zion Deabruari. Deabruak esan zion, ongi da, baina ordainean zubia igarotzen duten lehen hirurak neretzat hartuko ditut. Bukatu zen zubia. Deabruak uste zuen arginak berak eta bi agintarik igarreko zutela zubia lehendabizi, baina ez. Arginak oilar bat eta bi ahate jarri zituen bere aurretik Deabrua engainatuz. Euskal Herrian, azken boladan, batzu dira soilik zubia zeharkatzen lehenak. Alde batek pausuak eman arren, gobernuan geldiri dago, presoen eskubidei dagokionez. Bada sasoia, bi aldeak zubia zeharkatzeko. Horrela, behingoz konponduko da gatazka eta Deabruak egingo du lo, lasai, ibaiko ursakonetan.